Tad aizvadītajā dienaktī reidu laikā ir pārbaudīti vairāk kā 12,000 autovadītāji, un kopumā dienaktī fiksēti 20 autovadītāji reibumā. Jāatzīmē, ka 10 no tiem ir apzināti sēdušies pēc stūra stiprā alkohola reibumā, un tie ir vadītāji, kuriem konstatēts vairāk kā 1 promils reibums. Savukārt līdz 0,5 promiļu reibumā pie automašīnas stūra sēdušies ir 27 šoferi, kas ir uz pusi mazāk nekā iepriekšējā dienaktī. Kaut arī tā ir likumā pieļaujamā norma, tomēr parāda atsevišķu autovadītāju attieksmi pret ceļu satiksmes noteikumiem un drošu satiksmes veidošanu. Tādēļ aicinām autovadītājus būt tomēr apdomīgiem un nesēsties pie stūras, ja ticis lietots alkohols, kaut arī mazās devās.